Areena.
Tervetuloa Yle Areenaan kuuntelemaan Hermanne Toivonen podcastia. Tämä suomalainen kulttuurikeskustelun Pinky and the Brain. Toinen on Nero, toinen taas ei. Ja tänään me keskustellaan ikuisuusaiheesta, nimittäin artistien liksat, keikkaliksat ovat tulleet julki. Kuinka ollakaan näin kesäfestivaalien kynnyksellä näitä ihmetellään iltapäivälehdissä molempien iltapäivälehtien toimesta. Somekin on täynnä, vain elämä artistit on laitettu tulojärjestykseen, tulokuninkaasta siihen köyhään. Ja en tiedä kuka on kyykyssä näiden artikkelien jälkeen, vaan onko kukaan. Mitä järkeä tässä kaikessa on ja mitä havaintoja näiden pohjalta voidaan tehdä? Ilta-Sanomat oli ainakin tehnyt omassa jutussaan sellaisen havainnon, että artistien liksat on noussut viime vuosina kohtalaisen, no sanotaanko reippaasti jopa. Tästä voidaan olla montaa mieltä ja varmasti ollaankin ainakin kahta erilaista mieltä ystäväni Mitte Toivosen kanssa. Huomasitko samat uutiset?
Mä olen heti sun kanssa eri mieltä siitä, että oli itse asiassa Iltalehdessä, mutta kyllä.
Iltalehdessäkin kyllä, mutta Iltalehti oli sitten linkannut Iltasanomat.
No niin.
Mutta mitäpä väliä.
Mitäpä väliä. Siis tämä on tätä niin Suomessa, että tämä on tämä naapurin osti uuden Audin, niin tätä kauhistelua, että kelle maksetaan niin kuin huonosti ja kelle menee huonosti ja kelle maksetaan liikaa. Nyt se on suomalainen artisti, joka saa aivan pöyristyttäviä summia rahaa siitä, että ne menee töihin.
Niin siis tässähän on kaksi ulottuvuutta näissä uutisoinneissa. Eli siis ensimmäinen on se, että artistilla, meillähän on siis se veropäivä Suomessa, mikä on ainutlaatuinen maailmassa. Eli me päästään kauhistelemaan sitä, että onko naapuri tienannut enemmän kuin minä ja olemaan kateellisia tai sitten nauriskelemaan, että vitun köyhä.
Vai onko se verosuunnitelma hyvin?
Niin, mutta ei sitä saa sanoa koskaan, kun aina pitää vaan tuijottaa sitä lukemaa, mikä siellä on. Ja sitten tässähän on myöskin se, että tässä vähän niin kuin mittaillaan sitä, että onko menestynyt artisti vai ei. Eli jos sä tienaat tarpeeksi, niin ei ehkä nyt sillä tavalla kandeeksi kuunnella tai seurailla, kun eihän tämä nyt ole niin kuuminta hottia. Toi on vähän has been. Tai sitten se ei ole, että kuka ton tietää.
No siis toinen, mitä hinnassa kauhistellaan, niin on tietysti aina näin, että kesä tekee tuloaan ja festarilippujen hintoja kauhistellaan. Juu. Ja tässä valossa nyt haluaisin sanoa, että lopettakaa se kauhistelu. Tämä on ainoa kerta vuodessa, kun te maksatte artistille oikeasti sen töistä. Tämä on ainoa asia, missä te olette enää valmiita maksamaan musiikista. Joku voi nostaa nyt, kiillottaa kilpeä. Minä ostan levyjä. Teitä on niin vähän, että ei paina vaakakupissa mitään.
Ja siis toi on mahtavaa, että sä puhut teistä. Sä puhut itsestäkin monikon kolmannessa persoonassa. Kaveri käy ostamassa viikossa yhden levyn. On, koska pitää rajoittaa
niin,
tätä.
Niin, mutta en mä kato suomalaisia artisteja tue.
No niin, no sekin vielä.
Mutta siis ensinnäkin, okei, lähdetään mun mielestä tästä liikenteeseen. Festivaaliliput, joo, kalliita. No, sähän maksat, ei mennä siihen, mistä artistin liksa koostuu. Siitä me ollaan itse asiassa jo aiemmin käytykin, tai puhuttukin.
Kulurakenteesta myös.
Ja sen löytää jaksosta Artisti maksaa, 14.1. julkaistiin. Mutta siis festivaalilipussahan sä maksat myös kaikesta muusta kuin musiikista. Sä maksat siitä, että se saadaan se tila, missä festivaalit järjestetään, oli se sitten Suvilahti tai joku hallin takapiha.
Niin.
Sinne pitää järjestää fasiliteetit, että kukaan ei pääse valittamaan, että joudu jonottamaan vessaa liian pitkään. Ja niin. Sitten pitää kaiken huipuksi vielä olla näitä tämmöisiä, kun festivaaleista on enemmän ja enemmän tullut tällaisia kokonaisvaltaisia elämyksiä, eikä niinkään, että mennään katsomaan ryppäällinen konsertteja.
Niin.
Niin kyllähän sinne pitää nykyään järkätä enemmän ja enemmän kaikkea sen musiikin oheen, ja totta kai se maksaa.
Se taisi olla Flow-festivaali ensimmäisenä, joka Suomessa alkoi vähän niin kuin soveltamaan, tekemään tämmöistä Suomen Coachellaa käytännössä, että se on niin kuin kokonaisvaltainen kokemus, eikä pelkästään niin kuin artistien tai läjäartistien keikkoja, vaan että se niin kuin festivaalikokemus on semmoinen, että siinä rakennetaan ympäristö, ja semmoinen niin kuin tavallaan tila, mistä maksetaan ja sitä kokemus ylipäätään, että mitä kaikkea muuta siellä on. Ja kyllähän sinne aika moni festivaali on tosiaan nykyään ympännyt aika paljon muuta. Ja se muuten näkyy tosiaankin, niin kyllä mä vähän kauhistelen oikeasti. artisti nimeltä Young Blood, eli uusi nouseva. On se ollut jo jonkin aikaa, tietäjät on tiennyt se jo jonkin aikaa, mutta kyllä se nyt valtayleisölle...
Ikuisesti nouseva artisti.
Niin, valtayleisölle ainakin vielä toistaiseksi vähän tuntemattomampi Young Blood-niminen rock kautta punk kautta pop-artisti Pohjois-Englannista. Hänellähän on siis oma festivaali nimeltä Bloodfest. Ja hän on puhunut aika avoimesti siitä, että häntä ei tule koskaan näkemään festivaaleilla, minkä lippu maksaa 800 puntaa.
Niin hän on sitä mieltä, että miten hän voisi tuntea olonsa, että hän on oikeassa paikassa, jos hän esiintyy festareihin, mihin hänen faneillaansa ei pääsääntöisesti ole varaa.
Niin, no hän tiedostaa sen, että hänellä on nuoria faneja ja nuorilla harvemmin on nyt sen verran pätäkkää laittaa siihen niin kuin koko viikonlopun elämykseen. Ja Bloodfest maksaa, mitä se on, 69 puntaa. Taitaa olla jotain. Ja Suomessa on käytännössä vastaavanlaisia, ei ole kenenkään artisti itse järjestämiä, mutta on kaikkea vauhtikiihtyy festivaalia, ties mitä muuta semmoista ns. Niin kuin halvemman hintaluokan lippua, mitä myydään sinne. Se kyllä näkyy niissä miljöissä, eihän ne ole, niin kuin, ne ei ole sitten niin kuin Ruissaloa tai tuommoista, niin kuin, että sittenhän on niin kuin niitä hallien takapihoja ja niitä semmoisia, tai ei takapihoja, vaan parkkipaikkoja vielä. Logistisesti tosi helppoja paikkoja ja ne on semmoisia kenkälaatikon muotoisia karsinoita, mihinkä yleisö tulee katsoa. Ja niin kuin lippu ei maksa paljon, mutta niin kuin...
Onhan nämäkin toisaalta oma elämysmatkansa, että siellä on se semmoinen, teekö, vesivanerista tehty lava ja sitten sieltä saa makkaraperunaa ja sitten on se niin kuin aivan liian täynnä oleva bajamaja. Ja niin. Sitten sit pitää yöpyä siinä jossain niin. Auringonpaahteessa teltassa. Tostahan ruvetaan kohta varmaan maksamaan, että päästään takaisin autenttiseen 80-luvun festivaalitunnelmaan.
Mun on kyllä pakko. Tietysti mä oon artisti, niin mä en ehkä näe sitä kaikkea tolla tavalla. Mutta niin kuin viime kesänä ja tänäkin kesänä esiinnytään Popedan kanssa useammilla Vauhti kiihtyy -festivaaleilla. Eikä en mä ole siellä törmännyt mihinkään, mistä valittaa vielä. Et siis oikein hyvät fasiliteetit siellä on ollut. Ja on itse asiassa vähän niin kuin jopa yllättynyt siitä, että niin kuin... Kun lippu on niin roimasti halvempi kuin taas sitten joillakin muilla festivaaleilla, että niinku, et siellä on kuitenkin niinku niinkin hyvät puitteet. Mutta onhan niitä ollut. On siis sellaisia halpisfestareita, missä sitten on väkkäri, on esimerkiksi maapohjainen teltta vaan, että ei ole niinku edes sitä konttia artistille, että niinku työmaakonttia raahattu sinne, että ei ole lämmintä kuivaa tilaa välttämättä. Et kyllä ne semmoisia eroja huomaa, ei siinä mitään, mutta... Mutta kyllä nämä on vähän myös semmoisia, että ei se ole tyhmä, joka pyytää. Niin. Kyllä mä Popedan kanssa pääsen semmoisille, no sanotaan nyt sitten paremman festivaaleille, jotka maksaa liput huomattavasti enemmän. Niin kyllä sen huomaa artistikin siellä backkärillä. Ja nyt jos Ruissin backkärille meet, niin onhan se niinku top notch. Ja niin se on yleisönkin puolella. Ei tästä ole kovin montaa vuotta, kun mä olin yleisössä Ruississa. Se oli muuten ensimmäinen kerta, kun mä olin aikuisiällä tai ylipäätään. Ihan lapsuudessa on käynyt yleisössä faijan kanssa.
Joo. Ja olisit ne kuolevaisten puolella.
Siis. Kuolevaisten puolella olin kuulle siellä ja se oli ihan elämys. Mä vähän kiinnosti, että miksi ihmeessä jengi tulee tänne. Sehän on niin kuin vuodesta toiseen loppuun myyty. En kyllä tajua yhtään, että miksi ne menee sinne, mutta en siis niin kuin kaikella rakkaudella. Mä tavallaan vähän ihailen sitä jengiä, joka lähtee 3 päiväksi bailaa sinne. Oli rankkaa. Olisi ihan sairaan rankkaa.
Sä oot kasvanut yli siitä jutusta. Mut siis...
Mä oon varmaan liian vanhus jo. Enkä ollut todellakaan teltassa yötä. Se olisi vielä niinku ihan next level shit.
Mutta et se, että sä olit yllättynyt, että miten jengi näille festareille tulee, niin mä en ymmärrä tässä, jos palataan tähän uutiseen, kun tässä oli...
Huom vielä, se oli se paremman väen festari. Niinku... Mutta joo, niin.
Mutta niin oli, että yllättävä trendi on tämä, että liksat on noussut. Millä tavalla tämä yllättää nyt yhtään ketään? Tästä oli siis... oli ihan männä oli uutinen myös Ylellä siitä, että miten Suomessa tulevana kesänä on onneton tarjonta ulkomaalaisista artisteista.
Kyllä.
Toki tämä selittyy, tästäkin on se mainittu, mutta selittyy tietysti geopoliittisesti sillä, että meillä on vieressä Venäjä, joka on tehnyt tästä hankalampaa. Mutta samalla tähän yhdistyy myös se, että Suomen niin kuin musiikin kulutus on kääntynyt sisäänpäin. Tämä ei toki myöskään ole trendinä sellainen, joka olisi jotenkin uniikki itse asiassa Suomeen niin kuin vaan koskeva asia. Tätä kuulemma tapahtuu myös esimerkiksi Saksassa.
Joo, ja tämähän on siis Suomessakin, varmaan trendit vetää aaltoliikettä tästä. Onhan niin kuin, tätä nähty aikaisemminkin Suomessa, että on niin kuin tehty semmoisia sisäänpäin kotimarkkinoita. Että niin kuin täällä ei ole aikaisemminkaan perinteisesti keskitytty vientiin, vaan se on enemmänkin ollut poikkeusaika, missä me ollaan saatu kasvaa se musiikkiympäristö, kun täältä vietiinkin himpuloita ja podomeita ja Nightwishia yhtäkkiä.
Mutta siis totta kai, sit kun festivaalit koostuu kotimaisista artisteista, niin totta kai artistit pystyy hilaamaan liksaansa myös ylös.
Niin.
Sillä jengi, kuten sanottu just, jengi maksaa enemmän ja enemmän siinä festarilipusta, niin pitäisikö nyt artisti olla sitten taas sellaisia laupiat samarialaisia, että en minä nyt viitti tästä tämän enempää pyytää, että mentiin viime kesänäkin tuolla rahalla, niin kai se nyt on samalla sopparilla, ei sun tarvii uutta kirjoittaa, tullaan.
Vaihdetaan laskuun vaan
päivämäärä siihen ja mä laitetaan nimi alle.
Ei, mutta siis kyllä totta kai tietenkin, jos kerran kaikki muutkin hinnat nousee, niin miksei artistinkin hinta. Mutta kyllähän artistilla myöskin kuluttaa. Taas nyt viittaan siihen kulurakennejaksoon. Kotimaisilla artisteilla ja ulkomaisilla artisteilla kaikilla on kulut nousseet huimasti viime vuosina. Niin kyllä se vaan näkyy sitten siinä liksassakin. Ja se myöskin ruokkii sitä painetta nostaa sitä festarilipuhintaa ja niin päin pois.
Niin, siis kyllä mun mielestä siihen festivaalille, aina kun kauhistellaan paljon on noussut, niin he pitäisi laittaa viereen joku jauhelihapaketin hinta, paljon se on noussut. Et niin kuin jengi unohtaa mun mielestä, se on ihan turha. Siis me voidaan totta kai olla tässä sillä että no hei, Jimi Hendrixille maksettiin Woodstockissa 18 tonnia, se oli pääesiintyjänä. Niin, okei, se on tänä päivänä se on 143 000 dollaria, ei sekään ole vielä paljon, mutta ajat ovat eri.
No jos nyt puhutaan ihan numeroista, niin 20-30% ne on siis niin kuin noussut keikkapalkkiot viime vuosina. Iltasanomien selvityksestä tämä siis löytyi. Ja nyt jos mietitään tämän kesän, ainakin mitä nyt näissä Iltasanomien listaamista hinnoista on, niin piikkipaikalla on JVG. Tässä on listattu vaan siis sellaiset jatkuvasti keikkailevat artistit. Kun nämä nousevat hinnathan on tarkoittanut myös sit sitä, että jotkut artistit sanoivat, että no okei, mä teen vaan siis yhden eksklusiivisen keikan. Ja IB taitaa olla yksi sellainen hyvä esimerkki näistä, oliko se Ruississa joku 30 vai 50 tonnia, mitä se pyysi siitä yhdestä keikasta. Ja saikin, mutta se oli sen kesän ainut keikka.
Totta, ja siis tämä ei myöskään ole mitenkään uutta, siis tätähän on nimenomaan, ja tämä on ehkä ollut aikaisemmin.
Mutta siis joo, mä vielä sen verran sanoin, siis, että JVGllä on siis piikkipaikka ja tämän Iltasanomien selvityksen mukaan 50-90 tonnia. Iso haitari, ja nämähän riippuu tietysti myös, kaikki vaikuttaa kaikkeen, nämä riippuu myös tapahtumasta, tapahtuman koosta, nämä pyynnit riippuu siitä, että miten se sopii aikatauluihin, missä vaiheessa se keikka on myyty, jos se on saatu hyvissä ajoin se tarjous, ja on varmasti puukattu jo tyyliin 2 vuotta sitten, ja silloin on sovittu hinta, niin se saattaa olla se 50, tai niin kuin nyt kun viime tingassa ostetaan tässä, että hei, tuutteko 2 viikon päästä, niin sitten se saattaa ollakin vähän eri pyyntiä.
Totta kai, ja siis no hyvä esimerkki on varmasti, voisi ottaa varma viikonloppu, juhannusviikonloppu. Mm. Koko Suomi on aivan täynnä festareita. Mä en muista, onko nyt juhannusviikonloppu ehkä vielä edes se kaikkein niin kuin tihein viikonloppu, niin. Mutta sanotaan, että sulla voi olla 9 keikkapyyntöä vaikka samalle päivälle. Toki siis näitä on tehty, että muistaakseni parhaimmillaan joku
Jari Sillanpää
niin, Tyrävyö teki 4 keikkaa samana päivänä, mutta niin kuin se tiedetään, millaista se on ollut. Mutta,
niin, mutta siis oliko se Sillanpää, joka lenteli helikopterilla ympäriinsä ja tyyli ei tiennyt enää ihan spinalta meininkiä, että missä mä oon.
Mutta totta kai sitten kun sulla on se 9 keikkaa siinä, niin totta kai siinä vaiheessa kilpailutetaan. Kyllä, ei sitä niin kuin valita, että no otetaan nyt tahko juhannus, kun siinä Juvalla on hyvä noutopöytä, niin pysähdetään matkalla siinä, niin eihän tämän mukaan mene, niin. Vaan totta kai kuka maksaa eniten ja mistä saadaan eniten pätäkkää.
Just näin.
Ja kyllähän tätä tämmöistä eksklusiiviteettiä niin on käytetty ennenkin, varsinkin, no mainitsit suomalaisia vientituotteita, niin bändejä, joilla on ollut mahdollisuus just siihen, että sitten rundataan muuten ulkomailla vaikka kesäfestareita, Eurooppa nyt on täynnä festareita, niin sitten tehdään se yksi Suomen festivaali ja siitä voidaan pyytää sitten härskisti niin kuin moninkertainen liksa. Koska sitten kaikki, jotka sut haluaa nähdä, niin tulevat sinne.
No siis meillähän oli The Local Band-niminen tämmöinen superbändi kautta harrastelubändi.
Toi on paras termi kanssa ikinä, superkokoonpano.
Kyllä, ei ollut meidän itse tämä, tämä oli lehdistön, me tarvittiin kutsua sitä terapiaprojektina tai hauskanpitoprojektina itse. Soitettiin siis pelkästään kovereita ja tapana oli aluksi sovittiin tehdä vain yksi keikka, mutta se tyyli myytiin sekunneissa loppuun se tavasti ja silloin niin sitten päätettiin sen kovan kysynnän lisäksi tehdään lisää, mutta me tehtiin silleen, että alkuun nyt vain yksi keikka tyyli vuodessa tai 2 tai mitä se nyt olikaan, niin kyllähän melkein aika härski oli se hintapyynti. Esimerkiksi Ruisrokki-keikka, niin ei todellakaan ollut mikään halpa hinta, millä se myytiin. Mutta mun mielestä ehkä parasta siinä oli se, että me poltettiin ne kaikki rahat sille yhteen keikkaan. Ja nimenomaan poltettiin. Siellä oli niin järjettömästi pyroja. niin kuin, jokainen tuli omalla kyydillä ja oli, kaikilla oli omat tekniikat. Siis The Local Bandia rakastivat teknikotkin sen takia, että nyt on töitä. Nyt jätket ottaa töihin, vaikka kantaa yhtä pientä laatikkoa, jos ei muuta.
Teillä olisi tämmöinen Miles Davis -lähestymistapa, se oli jossain. Marsilla oli mennyt pitkään huonosti ja sitten sille joku ranskalainen promoottori oli muistaakseni hommannut 2 keikkaa ja ihan hirveet liksat maksaa niistä. Marsilla oli mennyt pitkään vähän huonosti ja oli vähän huumeongelmaa ja Mars pyysi fyrkat toisesta keikasta etukäteen sen takia, että se hassasi sen toisen illan liksan vaan Ferrariin, millä se voi ajaa sinne keikalle, että tulee sitten tylesti sisään.
Ai että,
pakko arvostaa, pakko
hieno tarinakin
arvostaa.
Vielä kaiken lisäksi, kyllä arvostan. Ilta-Sanomien listauksessa JVG:n peesissä Apulanta 60-80 tonnia liksalla, Eppu Normaali Halo Helsinki 60 tonnia liksalla, sitten on Kaija Koota ja Juha Tapiota 45-55 luokassa, ja sitten tästä ruvetaan puhumaan, tulee enemmän jo nimiä kuin 35-50, on J. Karjalaista, Jenni Vartiaista, Westeristä, Kaita, joka nyt sitten siis varmaan ensimmäistä kertaa urallaan koskaan pääsee pyytämään keikoista ihan kunnolla, niin sitten on heti on lähetty kuule.
Niin, ja sitten tässäkin että yllättävä trendi. No jännä, että Eerkan ja Kain liksa lähti nousuun.
Kappas vaan, juu. En olisi yhtään arvannut.
Tässä pitää olla suurempi tilastotieteilijä, että mistä tämän selityksen löytää.
30-40 tonnia luokassa on Rodeota, Beemia, Mirellaa, Gettomasaa, Gazellia, Erika Wigmania, Portion Boysia ja Bessia. Huom, Kai on ylemmässä liksaluokassa kuin Erika Wigman. Onko vaan nyt härskisti pyydetty enemmän? En tiedä.
Riista.
Ja sitten Mirella. Olipa tosi jännä, että on noussut noin niin kuin korkealle tuossa asteikossa. Siis tuohan on ihan mahtavaa, että jengi pystyy pyytää tämmöisiä 20-30 tonnia, siellä on, tämä on sitten niinku alinluokka näistä. Tästähän on siis huomattavasti alempia luokkia, älkää käsittekään väärin.
Mutta nehän emme niin enää rupea puuttumaan.
Mutta siis 20-30 tonnia luokassa ISN tässä vertailussa, niin Sex Main, Sanni Elastinen, Abreu, Neljä Ruusua, Popeda, Lauri Haav, Ege Zulu, Elinora, Michael Monroe, Arttu Viskari, Anssi Kela ja B.
Ja kyllähän tässä pitää myös nyt sitten samalla muistaa, että mikä tässä saattaa olla myös tämän trendin taustalla. Kesähän, Suomi on ensinnäkin niin kuin festareiden luvattu maa. Suomessa on varmaan eniten festareita yleisö.
Siis täällä on jopa niin kuin ylitarjontaa käytännössä siis tällä hetkellä.
Mä muistan aikoinaan yksi tuttavani, joka oli alalla, sanoi, että tiheimpänä viikonloppuna kesällä yli 2000 ihmisen kapasiteetin festareita, olisiko niitä ollut joku reilu 30 kappaletta. Siitä voi rupea laskea, että jaat ihan väkilukua, vaan niin kuin, että nyt on kaikki, jos lähtisi festareille, niin alkaisi olla silti, että
kyllä
jollakin menee niin kuin vihkoon. Niin tässä pitää myös muistaa se, että kyllähän kesällä myös tienataan niitä isompia liksoja, ja sitten kun tulee se meidän pitkä kylmä talvi, ja pitää rundata tuolla maakunnissa, missä ei ole ensinnäkään venueita edes joka niin lähtöön, ja ne on aika täyteen puukattuja, niin sittenhän ne liksat on pakko dumppaa alaspäin, koska muutenhan se ei ole enää niin kannattavaa.
Tai että se voi pyytää JVG:nä 90 000 € jostain klubikeikasta, kun se tarkoittaa sitä, että sit se on tonnin lippu tyyppistä osastoa. Mitä järkeä? Ei se voi mennä sillä tavalla. Ja kyllähän toi nyt on huomattavasti niinku, tai niin kuin tavallaan on helppo ymmärtää, miksi se menee näin. Ja siis mitä isompi hinta artistilla, niin hyvin, ihan takuu varmasti. Sillä on myös iso show. Ja melkeinpä niin kuin hintaluokkaa katsoen, niin se skaalautuu sillä tavalla, että sitä enemmän niillä artisteilla on kuluja. Mitä isompi se keikkaliksapyynti on, niin sitä isompaa showta ne tekee. Ja onhan tässä nyt niin kuin, tässä on myöskin se, että nämä on vaan, kun nämä on nimettöminä pysyviä lähteitä, mitä IS on haastatellut. Okei, totta kai Oman talon Janne Tamminen on täällä sit haastattelussa ollut ja häneltä varmasti on saatu vähän tarkempaakin tietoa. Mutta Paula Vesala huomasin tuolla somessa, kun tämä oli postattu tuonne someen, jääköön nimeltä mainitsematon kollega, joka tämän oli postannut. Se oli sen verta kitkerät saatesanat oli siinä, siinä postauksessa, mutta huomasin vaan Paulan kommentin, että joka keväthän nämä menee ihan vihkoon nämä arviot. Eihän nämä nyt välttämättä edes pidä kovin tarkkaan paikkaansa. Ja on sitten täysin eri asiat, mitä noista kullekin artistille tosiaan viiva alle jää, koska show, niin, mikä se vaatimus, kun siinä myydään sitä elämystä, niin myöskin artisti on vastuussa siitä elämyksestä. Kyllä. Että se voi mennä niin kuin tyyliin mustallin taustalla kanna eteen, soittaa jävien kanssa muuta, jammailemaan 20 minuutin mittaisia biisejä, mitä ei ole sovitettu ollenkaan. Ei, siis toi, niin kuin toi on
jopa mahtava trendi Suomessa. Niin kuin tietysti aina liikaa on liikaa, mutta muistan aikoina puhuneen friendin kanssa, joka hoitaa siis tämmöistä lavamanagerointia ja myös niin kuin kasaa näitä festivaalin lavoja sitten. Tuo sinne apukädet ja sano sitä, että nämä on kasvanut nämä suomalaisten, nimenomaan suomalaisten artistien produktiot ihan valtaviksi. Että siis kun festivaalin lavan taakse ei enää mahdu kaikkien bändien screenit ja
ei mahdu,
se
juu.
Show, mitä sinne tuodaan, että se on semmoinen jo niin kuin kylmän sodan kilpavarustelu. Ja ulkkaribändi on se, joka tulee sinne lainakamoilla ja mustalla taustalakanalla niin. Ja isolla hintalapulla vielä kaiken huipuksi.
Kyllä.
Ja mun mielestä on mahtavaa, tietysti tällainen, mutta aina pitää olla vähän vastarannan kiiskeinen, että missä se sisältö, mutta silti,
no, totta
silti
kai.
Mä arvostan totta sitä, herra, että yleisölle annetaan rahoille myös vastinetta.
Niin, toivoa sopii, sanoo toivonen. kyllähän noista pitäisi, siis no esimerkiksi mitä Popedasta voin kertoa, niin kyllähän se koko ajan kasvaa. Nyt jos vertaa viime kesäiseen produktioon, niin kyllähän se on kasvanut. Isommalla rekalla tulee tavarat nyt sitten tämän kesän keikoille. Bändi liikkuu erilaisella vehkeellä kuin viime kesänä. Ja ei siinä, se on, mitäpä tuohon nyt sanomaan. Siis niin siinä vaan käy, hinnat kasvaa ja inflaatio laukkaa. Ja se on ihan kaikessa. Ja kyllä se niin kuin pikkuhiljaa tietysti on sekin hienoa huomata noissa tapahtumajärjestäjissä, että suurin osa paikoista, mihinkä nykyään mennään, niin ne ei ole enää. Jopa meikäläni muistaa jostain 2010-luvulta silleen, että kun mennään arpomaan jonnekin festareille sillä pakulla, että mistä reiästä tänne pääsee edes sisälle ja mihinkä pusikkoon tämä paku pitäisi tunkea. Ja sitten tuosta mutalillingistä kannetaan kamat läpi. Että niinku, kyllä siellä on oikeasti todella hyvät fasiliteetit ja siihen on panostettu. Ja kyllä se vaan laatu maksaa. Mm. Ei siinä mitään voi.
Ja kyllä pitää sanoa just suomalaisille, aina tietysti järjestäjä paretaan ja totta kai on huonoja esimerkkejäkin. Mutta kyllä Suomessa myös tosi usein, niin täällä tehdään aika suurella ammattitaidolla asioita.
Maailman parhaalla ammattitaidolla. Sen verran on tullut ulkkaria kierrettyä, että harvassa paikassa on niin kova taso kuin Suomessa. Ja itse asiassa nyt teenkin täällä studiossa tämmöisen symbolisen hatunnoston. Tämä jakso oikeastaan, niin kuin, mulla ei ole niin kuin minkäännäköistä pahaa sanottavaa yhdellekään suomalaiselle festivaalijärjestäjälle. Joo, virheitä on sattunut varmasti ja on kantapään kautta opittu ja on mennyt jotain vihkoon. Mutta kun ala on todella karu, on todella julma setti, niin mun mielestä vaan on ihan törkeä hienoa, että Suomessa on niin rikas festivaalikenttä ja hinnat nousee, no niin nousee, mutta niinku, tämä on pelkkää klikkijournalismia. Kyllä jengi näkyy keikoilla ihan järjettön määrä porukkaa ja suomalaiset tietää, miten festareilla käydään ja ne osaa bailata siellä.
Kyllä.
Niin kun, nyt vasta nähtiin itse asiassa viime syksynä avattu uusi keikkapaikka Hämeenlinnassa, Painohalli sulki ovensa tänä keväänä ja niin kun, ala on todella julma, ei kestänyt kauaa uusi
niin,
paikka. Ja käytiin soittamassa Popedan kanssa. Ihan törkeä hieno paikka. Siis suuri menetys sillä tavalla niin kuin klubiskenessä, tommonen paikka venue-bändeille ja yleisölle, koska se oli mielettömän hienosti toimiva paikka. Oli kunnolla hyvät fasiliteetit, hyvät äänentoistot, hienot puitteet kaikin puolin. Ja ei vaan saatu kannattavaksi, niin näin niitä vaan tippuu. Ja niin niitä festareitakin joka vuosi tippuu. Ei kaikki pysy gameissa mukana. Et iso hatunnosto niille, jotka lähtee tuohon peliin. Ja hienoa, että jaksatte tehdä tuommoisella intensiteetillä.
Kyllä, eli siis nyt voidaan olla taas. Tämä lähenevä kesä tekee tätä, mutta Hermanet Toivonen on samaa mieltä asiasta. Me kannustetaan jatkossakin vielä festareita. Käykää niillä festareilla. Ja kun ne tehdään vielä tässä maassa, niin sairaan hyvin.
Mikä helvetti meitä vaivaa? Me ollaan liian samaa mieltä. Mitä meidän pitäisikö nyt, niin kuin, kun keikkaliksasta aloittiin puhumaan, niin pitäisikö nyt kuitenkin joku semmoinen niin kuin loppukevennys tähän, että mikä on kaikkien aikojen keikkaliksa? Nyt, eikä nyt puhuta siitä, nyt ei tarvitse olla niin kuin paras keikkaliksa ikinä niin kuin määrällisesti, mutta semmoinen, mikä on jäänyt eniten mieleen.
No siis tämä on itse asiassa semmoinen hauska. Tämä on tarina, johon mä törmäsin aikoinaan siis edesmenneen nosturin käytävillä, niin siellä oli vanhoja keikkajulisteita ja mikä parasta, niin sieltä löytyi vanha sopimus, keikkasopimus, joka oli vuodelta 1991, jossa luvattiin 100 000 markkaa orkesterille esiintyväksi Lepakossa ja orkesteri oli nimeltään Nirvana.
Okei. <Okay. laughs>
Ja tämä liksa, mä käänsin tämän tässä nopeasti, niin kuin about, että se vastaa semmoista 17 tonnia nykypäivän rahassa, inflaatiot mukaan lukien. Mutta tässä kävi semmoinen juttu, tämä on just siitä, että kun kysyntä ja tarjonta,
niin,
mistä äsken puhuttiin kohtaan, niin, Nirvanalla kävi semmoinen juttu tässä välissä sen jälkeen, kun tämä keikkasopimus oli tehty, että ne oli julkaissut Nevermindin, niin ei ollut enää Lepakkoon mitään asiaa.
Jännä. Tosi jännä, että siinä artistilla hinta nousi. Ai hitto, mä kerron omakohtaisen tarinan tästä. Tämä on itse asiassa Venäjältä saatu keikkapalkka. Se oli ihan asiallinen summa kyllä. Olisikohan ollut, se oli ensimmäinen keikka, mitä tehtiin Reklaslova-yhtiön kanssa Venäjällä Moskovassa. Olisikohan se ollut tyyli joku, kun lähdet uudelle territoriolle, ne ei ole kovin isoja. Se oli varmaan kuin $10,000 tyyppiä. Saatiin just niin kuin kulut katettua, kun sieltä mentiin. Mutta se paikan omistajan tytär oli ehdottomasti halunnut meidät keikalle sinne. Ja mä muistan vielä, että paikan nimi oli Club Moscow, mikä oli tosi
mielenkiintoinen. Original,
kyllä. Ja hän tuli sitten keikan jälkeen moikkaamaan ja hän halusi sitten niinku keikalta vielä sen, että hän sai yhteiskuvan bändin kanssa, jonka jälkeen hän ojensi meille semmoisena kylkiäisenä keikkaliksaksi sellaisen samettisen sinisen arkun, mikä siis erehdyttävästi muistutti semmoista niinku viinapullokotelua. No sehän olikin juuri sellainen, walks like a duck, talks like a duck, it is a duck. Ja se oli siis tämä, mutta siinä ei ole mitään etikettiä, siinä ei lukenut mitään. Et siinä oli semmoisia niinku ranskan liljakuvioita, kohokuvioita ympärinsä ja mä avasin sen. Ja sieltä löytyi pullo, missä oli vastaavanlaisia kuvioita upotuksina. Eli se oli puhallettu silleen, että se, niin kuin, eikä mitään puukorkki, ei mitään etikettiä missään. Ja kun sitä pengottiin sitä laatikkoa, niin sieltä löytyi sellainen vihkonen, mistä sitten kävi ilmi, että tämä on Aleksanteri toisen kruunajaisvodka. Sellainen me saatiin ja jätetään siihen. Mä kerron joskus toista sitten tämän kalajutun loppuun, mutta vihjaan sen verran, että ei ole tullut paljon vodkaa juotua enää sen jälkeen, kun sitä maistoin, koska sitä ei voi peitota. Sä menit ihan sanattomaksi tästä. Ai että mä osuin hermoon. Nyt Toivonen on kyllä, ai suu rupes napsamaan. Painakaa sydäntä, tilatkaa ilmoitukset, rientäkää terassille ja ottakaa meidät korviin kuultaviksi. Sieltä kännykkäsovelluksen kautta pääsette keskustelemaan keskustelenapin takaa. Ensi kerralla vastaamme teidän kysymyksiin, niitäkin saa esittää. Mutta eiköhän me nyt kiitetään ja kuitetaan. Mekin lähdetään baariin.
Kiitos.
Morjes.